Wel, bore yma, da ni'n parhau edrych ar Weddi'r Arglwydd, Mathew penod 6, a bore yma yn troi at y madrodd yn adnod 10, gwneler dy ewyllus. Ar y ddaear fel yn y nef. Gwneler dy ewyllus ar y ddaear fel yn y nef. Dych chi ymadrodd syml. Gynnych chi rhywbeth clir iawn mae Iesu'n gofyn i ni i'w weddio wrth ni ddod at Dduw ein tad. A da ni'n gweddio bod i enw fo'n cael ei sancteiddio, bod i enw fo'n cael ei godi'n uchel. Da ni'n gweddio bod i deyrnas o yn dod mewn nerth. A be mwy syml allan i ddeud na gwneler dy ewyllus. Ond, pan da ni'n dechrau cymryd y geiriau yma o ddifri, mae nhw'n eiriau sy'n herio yn byd ni a'n bywyd ni. Mae nhw, wel, i ddweud i gwir, o'r holl bethau mae Iesu'n deud wrtho ni dylen ni fod ni gynnwys yn gweddio. Dyma dwi'n meddwl ydy'r mwyaf anodd i ni wir ofyn. Oherwydd, mae hyn yn rhywbeth ymarferol. Mae rhywbeth sy'n effeithio ar eich bywyd chi ac ar fy mywyd i. Be sy'n digwydd o ddydd i ddydd? Sut dyn ni'n dewis gwneud pethau? A sut mae Duw'n effeithio ar be dyn ni'n ddewis i'w wneud? Ac felly, dwi am edrych yn gobeithio mewn ffordd sy'n mynd i fod yn help i ni. A'r peth cynta sy'n werth i ni gofio ydy bod ganddo ni ewyllus. Fel pobl, da ni efo ewyllus. Da ni'n byw medden nhw yn oes y cyfrifaduron. A mae mwy a mwy o bethau yn cael ei gwneud gan gyfrifaduron. Mae mwy a mwy o gyfrifoldeb ar un olwg yn cael ei drosglwyddo i ofal y peiriannau yma. A maen nhw yn gallu gwneud pob math o bethau. Ond un o'r gwahaniaethau mawr rhwng cyfrifiadur a chi a fi, ydy na does gan beiriant ddim ewyllus. Mae cyfrifiadur wedi i raglennu i wneud rhai pethau. A gwerth hynny, mae'n rhwy mae'n gwneud nhw. Feder cyfrifiadur ddim dewis mynd yn groes i'r cyfarwyddiadau sydd wedi gosod ynddo fo. Mae yna rai ohono ni'n am hynny weithiau wrth ni ddefnyddio cyfrifiaduron, ond y cyfrifiadur jyst yn gwneud be mae di raglen i wneud. Dyna un o'r gwahaniaethau mawr rhyngddo ni a ffeiriannau. Wedyn pan da ni troi at fyd natur. Mae yna wahaniaeth rhyngddo ni a phob dim arall yn y greadigaeth. Hynny di, mae gan fresych fywyd. Mae cabetren, mae'n fyw pa mae'n tyfu yn yr ardd, ond bod hi'n fyw ac yn tyfu ac yn dangos nad carreg ydy hi, hyd y gwyddo ni, does gan gabetren ddim ewyllus. Dim yn gallu dymuno, dim yn gallu ymateb i bel o linyn. Dim cabetren ddim yn gallu ymateb pan mae rhywun yn cerdded tuag ati efo cyllell. A cath arall aw arall, yn gallu ymateb i bel o linyn. A mae'n gallu dewis chwarae fo'r llenyn neu peidio chwarae. Yn i ryw raddau mae gan gath ewyllus yn does. Ryw fath ewyllus gan gath. Ac eto, di cath ddim yn gallu ymateb i soned gan Gwenallt. Di cath ddim yn gallu ymateb i symffoni gan Beethoven. Di cath y chwaith ddim yn gallu dewis rhwng y drwg a'r da. Mae anifeiliaid yn ymateb i'r sefyllfa yn ôl i greddf hyd y gwyddo ni. A maen nhw'n gwneud yr hyn sy'n fanteisiol iddyn nhw oroesi, iddyn nhw fyw, neu falle weithiau i'w hil nhw barhau mewn rhyw ffordd. Ond dyn ni yn wahanol. Dyn ni'n gallu dewis fel yr anifeiliaid, ond dyn ni hefyd yn gallu dewis mewn ffordd fwy arbennig. Dan ni'n gallu dewis rhwng y gwych a'r gwael. Yn dydyn ni? Y prydferth a'r hyll. Ac yn arbennig, dan ni'n gallu dewis rhwng y drwg a'r da. Ac yna ni redd foesol yn does. Sy'n golygu bod gyno ni syniad bod rhai pethau'n dda. A mae rhai pethau yn ddrwg. Mae'r atheistiad yn deud, wel, jyst mater o esblygiad ar un. A dos y ddim da na drwg mewn gwirionedd. Ond yn calonedd, dyn ni gyd yn gwybod bod na ddrwg a da. Dyn ni ddim wastad yn cytuno ar be sy'n dda a be sy'n ddrwg. Ond er hynny mae gynno ni gyd rhyw fath o safon a da ni'n gallu dewis gweithredu i gadw'r safon yna neu i thori hi yn ôl yn hewyllus ni. Mae'n gweithredu ni cael ei ddarostwng i'n hewyllus ni. Da ni'n gwneud yr hyn, da ni isio i wneud. Weithiau, da ni isio gwneud yr hyn sy'n dda. Weithiau, da ni eisiau gwneud yr hyn sy'n ddrwg. Weithiau, mae yna dynfan ddo ni. Da ni eisiau gwneud mwy nag un peth. Ac felly, er bod ni falle eisiau gwneud hwn, da ni'n gwneud hwn yn lle, achos mae hwn yn fwy pwysig i ni. Ac yn ôl yn ewyllus, da ni'n dewis gweithredu a byw. Ac wrth gwrs, yn y byd, mae rhan o'r broblem ydy bod pobl yn dymuno pethau gwahanol. Mae yna clash yn dod. Mae rhywun eisiau un peth, mae rhywun arall eisiau rhywbeth arall. A mae clash yn dod trechaf treisiaeth. Nid survival of the fittest, ond yn reidrodd yn survival of the strongest. Lle, da ni'n gweld felly bod na frwydro'n roes dros wledydd. Brwydro dros bwer. Brwydro weithiau dros eiddo. Dros berthynas efo pobl. Brwydro dros bob math, achos bod ewyllus yn mynd clash yn erbyn ewyllus arall. A rhan arall o broblem y byd ydy bod ni yn aml yn ewyllusio'r hyn sydd yn ddrwg. Mae yna bias yn ein colonnau ni. Dyn ewyllus ni ddim yn rhydd. Er bod ganddo ni ewyllus, da ni ddim yn rhydd, achos mae'r ewyllus yn mynd i un cyfeiriad yn naturiol, achos bod ni yn blant a dda. Da ni gyd wedi bwyta o bren gwybodaeth da drwg yn dydyn ni. Da ni gyd wedi cael yn effeithio gan y clefyd yma. Mae'r Beibl yn ei alw'n bechod, gwrthryfel yn erbyn Duw. Da ni yn gwyro tuag at drwg. Felly mae ganddo ni ewyllus, ond i ddim yn ewyllus rhydd. Mae'n ewyllus sydd wedi cyfeirio tuag at yr un sydd yn anghywir. Mae gan Dduw ewyllus hefyd. A mae honno yn dda. Os feddwl am y weddi yma, da ni wedi sôn bod Duw yn ben arglwydd. Mae'n rheoli pob peth. A mae hynny'n golygu ar un olwg na all unrhyw beth digwydd sydd yn groes i'w ewyllus o. A mi fod yn caniatáu pob peth ar un olwg, mae pobl wedi deud, wel, sa ddim byd yn gallu mynd yn groes i'w ewyllus o. Da ni'n darllen fel hyn yn ail Chronicle penod 20. O arglwydd, Duw ein hynafiaid, ond i ti sy'n Duw yn y nefoedd, ti sy'n llywodraethu ar holl dirnasoedd y cenhedloedd. Yn dy law di y mae nerth a chadernid fel na ddichon neb dy wrth sefyll. Mae wyllus Duw'n bownd o gael i gyflawni. A mae Iesu'n deitha ni i weddio gwneler dy ewyllus. Achos da ni'n gwybod bod Duw yn dda mewn ffordd wahanol i bob dim arall. yn dechrau'r gweddi yma, sancteiddiad dy enw. Mae enw fo yn sancteidd i'w chlaw pob peth arall. Does am drwg yn agos ato fo. Hon yw'r genadori yr ydym wedi chlywed ganddo ef ac yr ydym yn ei chyhoeddi chi. Goleini yw Dyw. Ac nid oes ynddo ef ddim tywyllwch. Sancteiddiad enw, gad i'r byd weld y fod ti'n oleini. A bod na ddim tywyllwch, ddim drygionin agos ata ti. A wedyn dyn ni'n edrych ar y byd ar un i ddud, sancteiddiad enw, gad i'r byd weld fod ti y pen arglwydd yn dda. Deled y deyrnas, dyn ni eisiau iddo deyrnas di lwyddo, ond dyn ni'n edrych ar y byd a dyn ni'n gweld drygioni yn y byd. A sut mae hyn yn cyfateb i'r Dyw da yma? Mae'r clash yma rhwng y wybodaeth o Dyw'n dda a bodoleth drygioni. Ac felly ddari Habac y Curoio yn mewn ffordd gwbl arbennig yn do y proffwyd Habac y Cynnau Benod gyntaf. Adnod 13, ti sydd athlygaid yn rhy bur i edrych ar y ddrwg ac nell i oddef camwri, pam y goddefu bobl drwy llodris? A bod yn ddistaw pan fydd y drygionus yn traflyncu yn mwy cyfiawn ag ef ei hun. Da ni wneud broblem yma. Daioni Dyw. Daioni perffaith Dyw y Dyw sy'n llywodraethu pob peth ag eto drygioni yn y byd. Mae rhai wedi dadle wedyn, wel mae hynny'n profi na tydi Dyw'n bod neu tydi Dyw ddim yn dda. Ond, dwi'n meddwl os di hwn yn mynd i weithio. Chi'n gweld y llun yna? Y llun allai hir yna? Maen nhw gyd yn paralel i'w gilydd. Ond wrth chi edrych ar y llun yna, dyn nhw ddim yn edrych yn paralel. Yna den. Mae'r gweddill yn gwneud iddyn nhw edrych fel sy'n nhw yn mynd oddi wrth i gilydd neu tuag at i gilydd neu rhywbeth. Dyn ni ddim yn gallu gweld yn glir weithiau. Sut mae pen arglwyddiaeth Dyw, daioni Dyw a drygioni yn y byd yn gallu rywsut cyd fynd ag eto. Yw chlawn rheswm ni, mae Dyw yn ben arglwydd. A mae yn dda, a mae'n llywodraethu hyd yn oed yn y byd yma. Heb gyfiawnhau yr hyn sydd yn ddrwg yn y byd yma. Felly gallwn ni'n beio Dyw am y drygioni yma sydd yn y byd. Mae gan Dyw ewyllus a honno'n dda. Mae'n gwbl glir yn y Beibl fod Dyw'n casau drygioni. Os chi'n darllen llyfr y diarhebion, yn aml dych chi'n cael rhywbeth fel 6 peth mae Dyw yn ei gysau a 7 peth. A 3 peth mae Dyw yn gwrthwynebu a 4 peth. Dro ar ôl tro. Mae llyfr y diarhebion yn egluro hyn. Felly, da ni'n gallu deud, wel, mae yna bethau'n digwydd yn y byd yma sydd yn groes i ewyllus Dyw. Er fod Dyw'n ben arglwydd ac yn llywodraethu pob peth. Sydd ddarllen o Genesis, Gardd Eden, lle oedd Adda ac Eva wedi cael eu creu ac wedi cael eu gosod. Oedd pob peth yn berffaith. Ond oedd Dyw ddim wedi creu nhw yn robots. Doedd o ddim wedi creu nhw fel dyn ni'n gallu creu cyfrifiadur. A jyst i rhaglennu nhw i wneud, i wneud rhywbeth heb feddwl. Oedd Dyw wedi creu Adda ac Eva ar ei lun a'i ddelw fo efo ewyllus. Ewyllus oedd yn golygu bod nhw'n gallu dewis y da neu dewis y drwg. A mi ddaru nhw ddewis y drwg. Sut bod Dyw da yn gadael iddyn nhw ddewis y drwg? Wel, doedd o ddim eisiau iddyn nhw fod yn robot. Oedd o eisiau i chi a fi fod yn ei garu fo Dyw ac yn caru daioni o ddewis achos bod ni'n gweld rhagoriaeth yr hyn sydd yn dda. bod ni'n gweld bod yr un sydd yn dda gymaint gwell, bod dyna'r peth gymaint mwy o goniant ydi o i Dduw, bod ni'n greaduriad sydd ddim jyst yn gweithredu achos bod Dduw wedi'n rhaglenni ni, ond bod ni wedi cael dewis yr hyn sydd yn ogoneddus ac yn wych ac yn berffaith ac yn dda ac yn lân ac yn sanctaidd. Ond yn lle hynny, mi oedd y wyllus dyn yn golygu bod dyn wedi dewis yr hyn oedd ddim yn dda, oedd ddim yn iawn. Rwan, os di Dduw yn dda, yn meddyliwch am sut mae'r weddi yma yn gweithio. Da ni am i dy enw di gael i sancteiddio. Bydd hyn yn digwydd pan fydd pobl yn gweld dy ddaioni di. Da ni am i dy deyrnas ddod mewn nerth. Bydd hynny ddim ond yn digwydd pan fydd dylwodraeth dda di yn ymestyn i bob rhan o'r greadigaeth. Felly, gwneler dy wyllus, da ni isio i bob gwrthryfel yn erbyn dy wyllus dda di gael ei goncra. Da ni isio i bob dim sydd yn mynd yn erbyn daioni beidio bod. Sut mae hynny'n gweithio i chi a fi? Ar y ddaear, fel yn y nef. Mae'n effeithio ar eich bywyd chi a fi yn dydi. Mae ewyllus Dduw yn y nef yn cael ei gyflawn i'n berffaith. Yn y nefoedd mae'r seraffiaid a'r angylion a mae Dduw'n deud, ewch a maen nhw'n mynd. Gnewch hyn a maen nhw'n ei wneud o. Dyna sut mae peth yn y nef. Does dim drwg yn y nef, does dim pechod, does dim anufuddod, does dim gwrthryfel yn y nefoedd. Mae Dduw yn gorchymyn i angylion a maen nhw'n mynd yn ysbrydion gwasanaethgar i gyflawni i ewyllus. Sut mae pethau fel hyn yn gweithio allan yma ar y ddaear? Dewch efo fi ar y ddaras, nid gardd Eden y tro yma, ond gardd Gethsemane. Mae'r arglwydd Iesu wedi cyrraedd y pwynt tyngedfennol yma yn ei fywyd ar y ddaear. Oedd o wedi deud yn gyson wrth fynd trwy Galilea ac wrth gyflawni weinidogaeth oedd o wedi deud yn gyson fod teyrnas Dduw neu teyrnas nefoedd wedi dod yn agos. Oedd bellach yn wynebu'r awr fawr honno lle byddai Satan yn cael ei goncro. Ond mi y Satan yn mynd i gael ei goncro trwy'r hyn oedd yn mynd i ddigwydd i Iesu. Pa sawl gwaith oedd wedi troi at ei ddisgyblion a deud? Dyma ni'n mynd i fyny Jerusalem, fe gaiff mab y dyn i draddodi'r prif offeiriaid ar ysgrifenyddion, condemniant ef i farwoleth a'i drosglwyddo ar cenhedloedd i'w watwar, a'i fflangellu, a'i groeshoelio. Ac ar y trydydd dydd fe cyfodur. Ydy'n gweld Iesu yng Ngharl Gethsemane yn striglan. Yn hawdd iawn i ni feddwl am y dioddau corfforol. Byddai hynny'n ddigon i gyfiawnhau i'r arglwydd ymuno peidio i wynebu fo. Dwi'm isio mynd. Mae gynna i rywbeth yn y newyllus i sydd yn dweud, dwi ddim isio mynd i wynebu yr erlid yma, y dioddau yma, y poen yma. Achos pan mae poen yn dod, yna da ni'n gwybod bod y newyllus ni'n gallu cael ei dorri a da ni'n rhoi mewn. Ac oedd Iesu'n teimlo bod y poen corfforol yn mynd i fod yn ormod fel bod o'n mynd i roi mewn a peidio dilyn y wyllus i dad. Ond oedd o hefyd yn gwybod fod yna dywyllwch mawr yn mynd i ddod. Pan fydde'r tad yn gwrthod gwenu ar ei fab annwyl. Achos bod ei fab annwyl wedi gwisgo eich pechod chi a fy mhechod i. Mae fe wneud yn drist iawn hyd at farw. O, mae'n strygl. Mae'n ofnadwy. Mae'n ddifrifol. Dyma'r lle gweitha dwi wedi bod iddo fo hyd yma, meddai Iesu. A mae'r lle gweitha, achos dwi'n gwybod bod yna le gwaith yn mynd i ddod ar y groes. Aroswch yma, gwyliwch gyda mi, meddwl fo wrth i ddisgyblion. Siwch help chi. Helpwch fi. Ath ymlaen ychydig a syrthiodd ar ei wyneb gan weddio fy nhar os yw bosibl boed i'r cwpan hwn fy nheibio i mi. Ond, nid fel y mynd fi, ond fel y mynd i di. Gwneler dy ewyllus yn y nef. Fel yn y nef, felly yma ar y ddaear. Yn ei ddyweddi'n weddi anodd i'w gweddio. Achos oedd yn golygu cerdded lawr llwybr y tywyll, oedd Iesu fel dyn yn gweld pethau mewn un ffordd falle, ond gwyddau Duw, oedd Duw yn gwybod na allai fo achub echyduriad heb i'w fab anwyl ddioddef y groes. A dyna lle mae gweddio y weddi yma'n anodd i chi a fi. Dyna ni mewn rhyw sefyllfa. A be dwi'n dweud o mi fyswn i newid fy amgylchiadau. Ond gwneler dewyllus a mae Dewn yn cadw ni'n yr amgylchiadau anodd yma i stryglan. Achos dyma'r ffordd mae o mynd i ddwy'n gogoniant i'w enw. Mi fyswn i'n dewis llwybr gwahanol ar gyfer fy mywyd. Ond mae Dewn dweud na, dyma'r llwybr sydd o dy flaen di. Cerdda di'r llwybr yma. Achos dyma sut ydw i yn mynd i gyflawn i fy ewyllus. Dydy codi croes beinydd a chanlyn Iesu ddim yn llwybr esmwyth. Ond be di ewyllus Duw? O, mae Duw'n dda. Mae ewyllus yn dda. Nid yw'n ewyllusio'i neb gael ei ddinistrio, ond i bawb ddod i edifeirwch. Pedr, ail Pedr, tri adnod naw. I Duw ddim isio i ni fynd i ddinistr. Bedd y dodd Iesu. Ewyllus yr o'n ymanfonodd i yw hyn, nad wyf i golli neb o'r rhai a mae ef wedi rhoi i mi. Ond fy mod i'w hatgyfod i'n y dydd olaf. Oherwydd ewyllus fy nhad yw hyn fod pob un sy'n gweld y mab ac yn credu ynddo i gael bywyd rhagwyddol, a bydda fi'n ei atgyfod i'n y dydd olaf. A jyst fel oedd Duw yn gweld na fedre fod ddim yn hachub ni heb i'w fab o fynd i'r groes. Felly mae Duw wedi trefnu na newn ni ddim cael yn hachub heb i ni gael yn gwthio i'r sefyllfa yna. Lle da ni yn un peth yn gweld yn pechod ac yn edifarhau am y drwg a'r gwrthryfel sydd yn ein calonau ni. Da ni gorfod dod i'r pwynt yna. Lle da ni'n gweld yn bod ni'n wrthryfelwyr a bod ni'n plygu ac yn edifarhau o flaen Duw. Mae'n yn un peth. A beth arall da chi'n gweld? Mae eisiau ni fod yn y nefoedd yn wedi newid pan da ni'n cyrraedd y nefoedd. Mae eisiau ni fod yn sanctaidd. Ac felly mae'n yn gyrru ni i'r man lle mae yn Corneli ryff ni'n cael i llefnhau. Mae'n gyrru ni i'r fan yna lle da ni'n cael yn pwyso i, wel yn gwythio nes bod ni'n gallu gwneud dim byd ond pwyso arno fo. A wedyn, da ni'n cael y newid, ond mae pobl eraill yn gweld Duw ar waith ynddo ni, a maen nhw'n cael eu dwyn i edifeirwch. A maen nhw'n cael eu dwyn i'r pwynt lle maen nhw'n rhoi eu hunain i'r arglwydd Iesu Grist. A weithiau, da ni ddim yn ei chael ein hawdd, a da ni dweud, o na, dwi'n misio mynd. Ond gwneler dy ewyllus. Megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Wel, pan o'n i'n blentyn, o'n i'n sal lot. Ac ar un cyfnod, oedd na ffisig nath y meddyg benderfynu mod i yn gorfod i gael. Ben asma oedd enw'r ffisig. Dwi'n dal yn gallu flasu fo heddiw. Oh, o'n i'n ei gasau. Ac oedd yn ewyllus i'n dweud, na, dwi ddim isio hwn. Ond oedd mam yn dod, ac oedd hi'n benderfynol o'i roi o i mi. Oherwydd, oedd hi yn benderfynol mod i'n mynd i fod yn well. A fi'n ein gorfod plygu. Yn ewyllus i'n plygu i'w ewyllus i. A fi'n ein cymryd y stwff horrible yma. A fel dwi'n dweud, dwi'n gorfod deud yr enw, a dwi'n gallu gweld y lliw coch, a dwi'n gallu blasu. A mae yna bethau mae Dyw wedi roi i mi, a dwi wedi dweud, arglwyd dim isio hyn. Mae o wedi dweud wrthai, Dafydd, fyddi di byth yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist, os na wneud i wynebu hyn. A fyd e'n gorfod dysgu dweud, gwneler dy ewyllus. Trystiwch ddo'i thineb Dyw. Mae o'n gwybod y diwedd o'r dechrau. Mae'n gwybod beth sy'n mynd i fod yn help i chi. Trystiwch yn naioni Dyw. Mae Dyw'n dda. A di o ddim yn mynd i roi dim byd i chi sy'n mynd i wneud drwg i chi yn dragweddol. Trystiwch yn nerth Dyw. Da ni'n dweud mae'r sefyllfa yma'n rhy fawr i fi arglwydd fedra i ddim i wneud o. A dyna pam bod Dyw wedi'n gwythio ni er mwyn i ni ddysgu. Mae pethau'n rhy fawr i ni. Ond bydd ydodd Dyw wrth Paul pan oedd o'n teimlo fel yna. Fy nerth i Aberffeithir mewn gwendid. Pwysa'r fy nerth i. A mi geid i nerth i ddod trwy hyn. Trystiwch yng ngras Dyw. Digon i ti fy ngras i, meddai fo wrth Paul. Mae Dyw'n rasol. A di o ddim ond i dod â ni'r pwynt yma achos bod o wir. Am i'w gariad o lenwi'n cylon yn ni. Fel yn bod ni ryw dydd yn dod ato fo bydd o'n sychu pob digryn oddi wrth yn llygaid ni. Gwneler dy ewyllus. Y mwyaf anodd o'r pethau mae Dyw, mae Iesu'n gofyn i ni weddio. Ond ar un olwg, y peth mwyaf gwerthfawr yr un sy'n rhoi ar wobr fwyaf i ni ydy pan dyn ni'n dod i'r pwynt yma lle dyn ni'n gallu deud ie. Gwneler dy ewyllus. Garwch i ni ganu emyn efo'n gilydd 572 yn y llyfr emynau. Te ewyllus di, awneler. 572. Te ewyllus di, awneler. Ti sy'n gwybod arglwydd i o'r beth yw uchder y mynyddoedd. Pa mor arw fydd y môr, mae o'n gwybod. Bodlon ydw i fi wynebu gyda thi. Yr ail bennill, dewyllus di iawn eler. Os oes gofyd ar fy rhan, ti sy'n gwybod faint o bwysau a gynhalio fy sgwydd wan. Ti sy'n gwybod faint fedra i gymryd. Bodlon ydw i fi yw croesawu oll oth law. So ti wedi penderfynu dyma beth sy'n dda i mi. Wel, ie, arglwydd. A trydydd pennill wedyn, dewyllus di iawn eler. O galfaria da o fe he, dy ni'n edrych yn gyson i galfaria. Ond cael Crist i mi'n dangnefedd. Croeso angau, croeso fedd. Bodlon y dwyf gyda'r Iesu ym mhob man. 5, 7, 2.
Da ewasist i awn eler, ti sy'n gwybod arglwyddio'r parth yw uchder y mynyddoedd, pa mor arw fydd y môr. Bodlon y dwyf, bodlon y dwyf yw yw hwyneb gyda thi. Dewyllus di awn eler, dos goes gofyd ar fy rhan. Ti sy'n gwybod faint o bwysau ag yn halio fysgwydd wan. Bodlon y dwyf, bodlon y dwyf, yw croesawu oll o llaw. Yw croesawu oll o llaw. Dy ewyllus di awn eler, o galfariad aw fy hyl, ond cael Crist i mynd angnefedd, croeso angau, croeso fydd. Bodlon y dwyf, bodlon y dwyf, gyda'r Iesu ym mhob man, gyda'r Iesu ym mhob man.
Ac felly, dyn ni dod i ddiwedd yn oed fa i gynnal parti. I ddiolch bod Iesu wedi deud gwneler dewyllus wrth i dad. A'i fod o, yn osom rydychwyd o, wedi cymeryd bara ac wedi ddod ddiolch i dorri gan ddweud cymerwch bwytewch hwn i fy nghorff. Yr hwnna dorri'r trysoch. Ac wedi bwyta, i fod o wedi cymeryd cwpan a dweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn cyn i'r gwaith bynnag yr yfoch, er coffa amdanaf. Oherwydd, dyma lle mae'n gobaith ni. Dyma lle mae'n llawenydd ni. Cysodd Iesu wedi wynebu hyn er yn mwyn ni. Yna mae'n condemniad ni wedi mynd. A'n beia ni wedi cuddio. Dyn ni'n rhydd i ddeud gwneler dewyllus wrth Dduw ac i wneud dewyllus Dduw trwy gymorth o. Felly wrth o, dyn ni'n cofio yma bwrdd yr arglwydd ydy hwn, nid yn bwrdd ni. Dyn ni yma wedi'n gwahodd gan wybod a dyn ni'n rhaid i bod yma, ond gras sydd yn y gwahodd ni. Dyn ni'n dod yn cyfaddef yn bai i Dduw. Dyn ni'n dod hefyd mewn ffydd bod yr hyn nath Iesu yn ddigon i'n clirio ni o bob bai. A bod y fuddugoliaeth gafodd ar y trydydd dydd pan gyfododd o'r bedd yn fuddugoliaeth lwyr ar Satan. Felly fe ddododd Iesu hyn, neu fe ddododd Paul, fel hyn y dyngoswch farwolaeth yr arglwydd, on i ddelo, nes bydd o'n dod eto, mewn gogoniant, a bydd y deyrnas yn amlwg i bawb. Dewch i ni weddio. O Arglwydd yn Duw, mor aml da ni wedi deud gwneler fy ewyllus. Mor aml da ni wedi penderfynu bod yn ffordd ni yn well, yn ddoethach, yn fwy cyfforddus, yn fwy manteisiol na'r hyn wyt ti wedi osod ger yn bron ni. Ac felly wrth ddod ger dy fron ni, da ni'n dod i gyfaddef fel oedd Eseia'n deud gynt, na ni oll a groedrasom fel defaid, troes yn bawb ei ffordd ei hun. Ond oedd e wrth gofio hyn. Da ni cofio hefyd yr arglwydd ar oedd esarno ef ein hanwyreddau ni i gyd. Da ni'n dod at y man yma oherwydd bod ni'n cofio bod yn holl anwyreddau ni wedi cael ei rhoi ar Iesu ac ar y groes fe wynebodd o ddicter yn ef, dy ddicter cyfiawn di yn erbyn yn drygion i ni. A da ni'n dod felly, yn cybadde fe'n bai ond yn pwyso ar Iesu Grist. Helpa ni rwan. Diolch am y bara yr arwydd o'r corff a dorwyd. Diolch am y gwyn, yr arwydd o'r gwaed a dywalltwyd. Helpa ni felly i bwysau'r Iesu'r newydd wrth gymered o'r bara a'r gwyn. Amen. Yn harfer ni yma wedi bod ni'n cydfwyta chydyfed. Gai ofyn i Emyr a William ddwch chi ymlaen i rannu yr elfennau, tram yr elfennau cael eu rhannu. Mi newn ni ganu efo'n gilydd tri pennill yr oen sy'n dwy'n ymaith bechodau'r byd, lladdwyd ef. Just tri pennill rwan a newn ni ganu'r pennill ola ar ôl. Os ydych chi'n mynd siŵr o'ch perthynas ar arglwydd, gadewch i'r bara ar y gwyn fynd heibio. A gofynnwch i Iesu ddod wir i lywodraethu yn eich calon. Chi. Yr oen sy'n dwy'n ymaith bechodau'r byd lladdwyd ef. Ac y maddwn a ddewyd roed i bawb sy'n dod trwy ffydd cant faddeuant wrth y groes. Pan o'n i yn y bara byw, efo nhw a berth gwir fab dew, colwm heth, brofon yma nawr, o amgylch bwrdd y brenin mawr. Dros o'm gwir gorff ein ceidwad Iesu Grist drwy gwyd nawr. Bwytewch a chofiwch, clwys i'n iachau, yr angau sy'n byw hau, talwyd Cris sy'n gwneud yn un. Pan o'n i yn y bara byw, hyfo nhw a berth gwir fab dew, colwm hedd, brofwn yma nawr, o amgylch bwrdd y brenin mawr. Tywalltwyd gwaed sy'n clirio stain pob bai er ein môl. Hyfwn a chofiwn ac ddef yn llwyr hyn i dderbyn bywyd Duw.
pour the bread in mouth.
Yn noson y bryd ychwyrif, cymerodd Iesu fara, wedi ddod ddiolch fi torodd a dweud, gwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch chi'n cynnifer gwaith bynnag yr yfoch, er cof amdanaf. A gawn ni fwyta o'r bara. Un modd wedi swperi fe gymerodd o cwpan, gan ddweud y cwpan o'n o'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch chi'n bob tro ryfwch, er cof amdanaf, a gawn ni yfed o'r cwpan. Wele, oen Duw, yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Diolchwn. Diolchwn am faddeiant am bob bai. Diolchwn am heddwch cydwybod, am o bod ni wedi'n cyfiawnhau. Diolchwn am rodd yr ysbryd glân, i'n byw hau ni. Diolchwn y dad. Am dy ddaioni a thras. Cadwch chi'n ei ganu'r pennill ola. Am hyn, mewn diolchgarwch mawr a ffydd, codwn ni a dywn ni gofio ein galwad sydd i ddilyn camrau Crist fel ei gorffef yn y byd. Am hyn mewn diolchgarwch mawr a ffydd codwn i, a down i gofio ein galwad sydd i ddilyn camre Crist fel ei gorffef yn y byd. Ac wrth rannuddiodd efain tef, fe gyhoedd o'n daw Crist o'r nef, ac ymunwn mewn nefol wledd, o amgylch bwrdd y brenin maw. Felly o dad, danfon ni allan, efo'r weddi yma yn calon yn ni, sancteiddiad dy enw, ym mhob rhan o'n bywyd. Deled dy deyrnas, estyn dy lywodraeth ar bob rhan o'n bywyd ni o dad. Gwneler dy ewyllus, yn yn amgylchiadau, yn yn geiriau, yn yn gweithredoedd, yn yn dymuniadau. Gad i'n ewyllus ni fod ni'n a dewyllus di ym mhob man. Amen.